Galatianina toko faharoa. Niakatra tany Jerosalema indray a, 70 taona tatio aoriana, ka nombany Barnaba sady nitondra ny Tito niaraka tamiko. Niakatra aho satria nasehon'Andriamanitra tamiko fa tsy maintsy ataoko izany. Nihaonako manokana ireo tomponandraikitra ka namelabelarako ny vaovao mahafaly izay toriko any amin'ny hafa firenena. Fandrao herim-po verimaina ny asa efa nototosaiko sy ny mbola totosaiko. Kanefa Tito izay niaraka tamiko, na dia grika aza dia tsy noterena ho forana, na teo aza ireo rahalahy sandoka tafasisika antsokosoko teo anivonay. Ireo rahalahy sandoko ireo dia niditra antsokosoko mba hitsikeran'ny fahafana nananay tafaray amin'i Kristy Jesosy, ahazoany manao izay hanandevozana anay. Fa tsy ny koa mihitsy izahay taminy, na indray mielina aza mba ho vaovao mahafaly maripotitra ny voatana ho anareo. Ireo no heverina ho tena tomponandraikitra kosa, na hoana fa efany, dia tsy mampaninina ahy izany satria Andriamanitra tsy mba mizaha tavan'olona. Ireo tomponandraikitra dia tsy nandidy ahy ampiatra fepetra hafa na inona na inona. Hitany aza fa adidina kinin'Andriamanitra tamiko ny mitory ny vaovao mahafaly amin'ireo hafa firenena, tahaka nitorian'i Petera izany amin'i Jiosy. Eny, Andriamanitra izay niasa tao amin'i Petera ahatonga azy ho apôstôlin'i Jiosy, dia niasa tao amiko ihany koa ahatonga ho apôstôlin'ny hafa firenena. Jakôba sy Petera ary Joany izay samy no heveriko filoha dia niaiky izany tompontsoa nomen'Andriamanitra izany, ary nandray tanana sy nandray tanana amin'i Barnaba ho mariky ny fiombonana, ko nifanarahana fa izao sy Barnaba dia hiasa any amin'ny hafa firenena, ary izy ireo kosa hiasa eo amin'i Jiosy. Nihany zavatra nangatan'izy telo lahy taminay dia niatsiarovanay ireo mahantra amin'ny fiangonana tao Jerosalema, ary nahazo toaira teo ny anao izany. Kanefa no tonga tany Antiokia Petera dia notoeriko ampabe maso satria tsy mety ny nataony. Fa talohan'ny nahatongavan'ireo olona vitsivitsy naman'i Jakôba dia niara-nihina tamin'ny mpino hafa fireneny Petera. Saingy no tonga ireo dia niataka Petera ka niala tamin'ny hafa firenena noho izy natahotra ireo anisan'ny voafora. Ary ireo Jiosy mpino sasany dia niara-ny atsara velatsy tamin'i Petera, ka i Barnaba avy aza no voataona ny fiatsaram-belatsindry zareo. Kanefa no nitako fa tsy nandeha mihitsy araka ny vaovao mahafaly maripotitra izy ireo, dia hoy aho tamin'i Petera teo anatrehan'olona rehetra: raha ianao Jiosy aza, miaina araka ny fanaon'ny hafa firenena fa tsy araka ny fanaon'i Jiosy. Ahoana no anirinao ny hafa firenena anaraka ny fanaon'i Jiosy? Ary hoy aho aminareo: Jiosy ara-pirazanana izahay, fa tsy mba mpanota avy amin'ny hafa firenena. Saingy fantatray fa ny olombelona dia ankatoavin'Andriamanitra ho marina, tsy avy amin'ny fanatanterahana ny lalàna fa noho ny finoana ny anan'i Jesosy Kristy. Izany no nahatonga nahino an'i Kristy Jesosy mba ankatoavin'Andriamanitra anay ho marina, noho ny finoana ny anan'i Kristy fa tsy avy amin'ny fanatanterahana ny lalàna. Raha mitady iray amin'i Kristy izahay mba ankatoavan'Andriamanitra ho marina, dia hita fa mpanota koa izahay. Kanefa mpanompo ny fahotana ve Kristy? Sanatry. Raha ny zavatra efa noravako manko no ajoriko indray, dia asehoko miariary ny mahampandika lalànahy. Fa izaho dia tamin'ny alalan'ny lalàna no nahafatesako raha ny amin'ny lalàna mba havelomako an'Andriamanitra. Niara-nombona tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ary tsy izao intsony no velona fa i Kristy no velona ato anatiko. Koa izao havelomako ankehitriny amin'ny fiainamandalo izao, dia hivelomako amin'ny finoana miainan'ilay zanak'Andriamanitra, ilay efa ti ahy sy nanolo tena monjy ahy. Tsy ataoko verimaina ny fahasoavan'Andriamanitra. Eny, raha ny lalàna no mahatonga ho mariny ho mason'Andriamanitra, dia maty tsy amin'ny anton'i Kristy.